إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى أمر من الله سبحانه وتعالى إلى جميع الناس إنسهم وجنهم مسلمهم وكافرهم فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Enyi waja wa Allah, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtukufu wa daraja mbora wa viumbe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na kusieni kama ninavyopaswa kujusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu takwa ni amri itokayo kwa Allah kwa watu wote. Fahuwa amrun adhimun li jamii'in nas, ni amri iliyokuwa kubwa ambayo Allah amewaamrisha kwayo watu wote. Mara nyingi zinapokuja amri zinawaelekea wale ambao tayari wameshabeba imani, iwe ni wepesi kwa wao kutii zile amri. Lakini Allah ameamrisha takwa zaidi ya sehemu moja ndani ya Qur'an, akiwaamrisha watu wote. Miongoni mwa aya hizo ni hii ambayo tumetangulia kuisoma. Allah anawaamrisha watu wote, ya ayuha nnas ittaqu rabbakum, enyi watu muogopeni, mcheni bwana wenu mlezi. Wakhshaw yawman, na iogopeni siku ambayo Hii ni amri ya pili. Wakhshaw yawman, iogopeni siku ambayo la yajizi walidun an waladihi, hatomweza kumtosheleza mzee kumtosheleza mtoto wake, hatomfaa mzee kumfaa mtoto wake. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, wala mtoto kwamba yeye amfae mzee wake chochote. Hizi ni amri na hizi ni ahadi. Inna wa'da Allahi haqqun, Allah kasema hakika ahadi ya Allah ni ya kweli, yasikudanganyeni nyinyi maisha ya dunia, wala asikudanganyeni nyinyi kwa Allah yule mdanganyaji. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi alivyokuwa anaitafsiri aya hii akasema, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tahadhiran linnasi yawm al-qiyama, akiwatahadharisha watu kuhusu siku ya qiyama, wa amiran lahum bitaqwahu, na hali ya kuamrisha wao wamche yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqullaha wakhshaw yawman, enyi watu mcheni Allah na muiogope siku ambayo. Kwa hiyo wa amiran bihim, na anawaamrisha wao bitaqwahu, wamche yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wal khawf minhu, na wamuogope yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wal khashyati min yawm al qiyama, na waiogope siku ya kiyama. Hii sio siku ndogo. Amri imekuja kwa Waislam, amri imekuja kwa waumini, amri imekuja kwa makafiri. Allah anazungumza na watu wote wanaomwamini yeye na wasiomwamini yeye, wasikie wenye kusikia, wafahamu wenye kufahamu, waelewe wenye kuelewa, wachukue tahadhari wale wenye kutahadhari, na wapuuze wenye kupuuza, waamrike wale ambao imani ndiyo pambo lao na ndiyo sifa yao, lakini wakatae na wasitekeleze wale ambao wasiokuwa waamini, ambao wao kukataa maamrisho ya Allah ndiyo sifa yao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala haithu qala wakhshaw yawman, iogopeni siku ambayo la yajizi walidun an waladihi, hamtoshi mzee kumtosha mwanawe. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi, law arada an yafdiya nafsahu lama yuqbal minhu, lau kwamba mzee mwenyewe atake siku ya kiyama baada kuona adhabu tayari imemwelekea, mimi nina watoto, hapana, bora mimi ni watoe watoto ili niikomboe nafsi yangu nisalimike na adhabu. Lama yuqbal minhu, hapatakubaliwa hilo kwake yeye. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, wala mtoto aliyezaliwa kwamba yeye amfae mzee wake kitu chochote. Bimaana ya kwamba na yeye vile vile, lau arada fidaa walidihi binafsihi, lau kwamba atataka yeye mtoto amtoe fidia mzee wake ili aikomboe nafsi yake, basi fala yutakabbal minhu, hapatakubaliwa kwake yeye. Kila mmoja atabeba mzigo wake, kwa sababu Uislamu haumbebeshi mtu makosa ya mtu mwingine. Wala taziru waziratun wizra ukhra, hatobeba mbebaji mzigo wa mtu mwingine. Allah anawakataza Waislamu waumini, yasikudanganyeni nyinyi maisha ya dunia. Aila tulhiyannakum bitma'aninati ani dari al-akhirah, isikudanganyeni dunia ikawapa nyinyi kitulizano mukaiacha nyumba ya dunia. Wala yaghurannakum algharuru, wala asikudanganyeni mdanganyifu. Faqala huwa shaytan alayhi al-la'na, huyu ni shaytan. Amri zimekuja mbili, makatazo yamekuja mawili, ittaqullaha wakhshaw yawman. Fala taghurannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurannakum algharuru, yote hayo katikati yake kuna jambo moja, inna wa'adallahi haqqun, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli. Aya hii imebeba mambo matano ya msingi, anaamrishwa mu'min asiyekuwa mu'min, na jambo la taqwa, anaamrishwa mu'min asiyekuwa mu'min aogope kiyama, kukaa kwake huko akaona kwamba hakuna chochote, ajue kwamba ahadi ya Allah ni ya kweli. Maisha haya ya dunia ni madanganyifu, yasimdanganye haya, wala asidanganywe na yule ambaye sifa yake yeye ni kudanganya, kwa sababu alikwenda akawadanganya wazee wetu Adam na Hawa, na akasema kwamba yeye ni nasihul amin, ni mwenye nasaha ambaye hafanyi khiana katika nasaha. Aya hii inazungumza na watu wote, lakini Allah ana usulubu kadhalik wa kuzungumza na waumini, kwa sababu waumini nyoyo zao tayari zimeshaelekea katika imani, zinabeba maamrisho ya Mola wao kadhalika kwa kuyatekeleza, na zinabeba makatazo ya Mola wao kwa kujiepusha nayo. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, enyi ambao mlioamini mcheni Allah na itazame nafsi kitu gani imeandaa kwa ajili ya kesho. Huyu ni yule aliyeitikia iman, mwenye kukiogopa kiyama, lakini kama anakiogopa kiyama hadanganywi na dunia, hadanganywi na mwenye kudanganya, anaamini kwamba ahadi za Allah ni kweli, basi nafsi iangalie, ma qaddamat lighadin, kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Bimaana ayu shay'in qaddama li nafsihi, kitu gani ametanguliza kwa ajili ya nafsi yake, amalan salihan yunjihi au amalan sayyi'atan yubiquhu. Hadha qalahu almufassirun, kwamba aangalie katika nafsi yake ametanguliza kwa ajili ya kitu gani, ametanguliza kitu gani, matendo mema yatakayomuokoa au matendo maovu ambayo hayo yatamwangamiza yeye. Hadha huwa almu'min, huyu ni mu'min, analofanya anaeka ramani ya maisha yake ya baada ya kile anachokisema, sekunde moja au dakika au saa au ayaman au masiku au miezi au mwaka au miaka, kwamba muda wote nikiondoka mimi duniani, kwani mimi nina akiba gani niliyojiwekea? Kwa sababu mu'min, imani inampelekea aishi katika dunia tofauti na kafiri. Kafiri yeye anaona kwamba dunia ndio mafikio, haya yaliyokuwepo mbele ya macho yake, haya ndiyo kila kitu, malengo yake yapo katika hii dunia, malengo yake si akhera, kwa sababu anajua kwamba ukifa ndio umekufa. Na ndiyo maana wao wanapomzika kafiri mwenzi wao husema tunamuweka katika makazi yake ya milele. Kaburi si makazi ya milele. Mu'min hatakikani aamini hivyo, kwa sababu kaburi sio makazi ya milele. Sasa ikiwa yeye hadanganywi na dunia, ni lazima atakuwa na akiba anayojiwekea kwa ajili ya kesho. Pumzi hizi zinaposimama zikawa haziwezi kupumua, moyo haupigi, damu haitembei kwenda katika moyo, ukaanza moyo ule kupiga na damu ikatembea katika kiwiliwili ikaenda katika ubongo wake, ikawa inaamrisha maamrisho, jicho liangalie, mkono unyoke, mguu upige hatua, sikio lisikie, na moyo uweze kuwaza na kufikiria mambo, tayari moyo umesimama, damu haizunguki, haifiki katika ubongo wake, tayari zile hatua na maamrisho ya kiwiliwili yamesimama. Kitu gani kitamfaa? Tuziangalie juhudi zetu katika dunia, namna tunavyoweka malengo. Baada ya miaka kadhaa, lazima mimi niwe na familia, tayari niwe na makazi ya kwangu mimi na mke wangu na makazi mengine ya watoto wangu. Hizi ni fikra, ni vita vya fikra ambavyo makafiri wamevijenga katika mawazo ya Waislamu, waishi kwamba malengo yao ni dunia. Muislamu anatakikana aishi katika malengo hayo, lakini vile vile aiangalie na akhira yake, aishi katika dunia hali ya kuwa ni mgeni, kwa sababu jaa fil hadith, imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabili, kuwa katika dunia kama vile mgeni. Kwa hiyo waishi kwamba muda wote mimi nitaondoka, hichi ni kituo, gari yetu itakapokuja au usafiri wetu utakapokuja watuambia tuondoke, hauna muda wa kunisubiri mimi. Kwa hiyo fanya unayofanya katika dunia, lakini jua kwamba ni msafiri, muda wote utaondoka. Ukiondoka, je, umetanguliza nini? Tumetanguliza kitu gani? Na ndio maana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wakati anaihadithia hadithi hii, mtume alifanya jambo ili awe makini, akasema mtume alinishika bega langu kisha akanambia, kun fi dunya ka annaka gharibun, au abiru sabil. Na yeye maneno haya akayafahamu, fakana yaqulu idha amsayta fala tantadhiri sabaha wa idha asbahta fala tantadhiri almasaa. Ukiingia asubuhi usingojee jioni, na ukiingia jioni usingojee asubuhi. Khudh sihatak limaradhik, tumia uzima wako uje ukunufaishe wakati wewe ni mgonjwa, uje ukunufaishe kwa maradhi yako. Wa hayataka limautik, tumia uhai wako uje kunufaishe wakati wewe ushakufa. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ثم خط خطا في وسطه خارجا منه ثم خط خطوطا صغيرا إلى هذا الذي في الوسط من جنب هذا الذي في الوسط ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط منه أو وهو محيط منه وهذا أجله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alichora mchoro mraba, pembe mraba urefu na kuwa ni mrefu zaidi kuliko upana, kisha akachora mchoro mmoja ulionyooka umevuka ule mchoro ambao ni mraba mstatili. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachora michoro midogo midogo mingi kwenye ule mchoro mrefu ulio katikati ambao umevuka kwenye ile pembe mraba, kisha akasema: هذا الإنسان، يعني هذا المثل الذي أضرب عليكم هم فانوا أماو النقو بيجيني هون فانوا من آدم وهذا أجلو. نهاية أنه يتشور هاي أنه يتشور هاي بم بمرابة هين ليو كتشورين هاي نموتي يممزنقوك كد أحاط منه أو وهو محيط منه كما جاء في الحديث شق الراوي. هي بم بمرابة هي نموتي من آدم يممزنقوك تياري. Kisha akasema: na huu mchoro ambao umevuka huu, akasema: hadha amaluhu, haya ni matarajio, malengo na tamaa za mwanadamu zimevuka, yani yale mauti yake. Mwanadamu anakufa baadaye, atakufa saa 11, lakini ana malengo na tamaa za miaka 21. Kwa hiyo tamaa zake na malengo yake yamevuka mauti yake, na ndio hapo mwanadamu baadhi ya wakati aambiwa shekhe hii haramu, lakini hasikii kwa sababu tamaa zake ziko kule, haja zifikia, yuko tayari yeye afanye atakapofanya, hawazi mauti, yeye ni kifo itakuwaje. Halafu hii michoro midogo midogo, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam khatta khutatan sigara, akachora michoro midogo midogo kwenye huu mchoro ambao upo kati na kati, pembezoni mwa huu mchoro uliokuwa kati na kati, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: haya ndiyo misiba, haya ndiyo mambo ambayo yanamtokezea mwanadamu, ya kheri au ya shari. In akhtaahu hadha nahashahu hadha wa in asabahu hadha nahashahu hadha, ikiwa litamkosa hili basi litampata hili, na ikiwa litampata hili basi litamkosa jingine. Mwanadamu haya ndiyo maisha yake, hayajanyoka hivi kwamba ni kheri siku zote au ni shari siku zote, bali kuna mambo, licha makimbio yake anayokimbia na juhudi zake anazokwenda, kuna mambo Allah ameyakadiria yatampata yeye katika misiba, katika matatizo na mitihani. Muislamu ajue tamaa za kimaumbile za mwanadamu zimezidi mchoro wake wa maisha ya dunia, hapa ndiyo atakapofikia, akifika atakufa, tamaa ziko mbele zaidi. Na ndiyo maana mauti yanapokuja macho yanafungwa, ajali haioni, mwanadamu yuko mbio katika kukimbilia tamaa zake, lakini mauti yanamwambia tayari mimi nakuchukua. Pengine tamaa hizo zinampelekea katika haramu, au tamaa hizo zinampelekea katika kheri ya dunia, hasi katika haramu, au zinampelekea katika kheri ya dunia na akhira yake. Muislam yeye atakikana aangalie madha qaddamat, kitu gani nafsi imetanguliza, li ghadin, kwa ajili ya kesho. Kwa sababu kun fi dunya ka annaka gharibun, huu ni mfano. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalathin, anapokufa mwanadamu matendo yake aliyokuwa akiyatenda tayari yamekatika, kama swala pale pale, kama kaswali ya dhuhuri la asiri haijafika, kafa baina la asri wa dhuhur, sala ile imekatika, na mengineyo, lakini isipokuwa matatu: sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea katika yale ambayo iangalie nafsi kitu gani imeandaa kwa ajili ya kesho. Je, una sadaka umeiweka wewe? Kwa sababu katika dunia tayari wasema akiba yangu niliyokuwa nayo, mimi nitaishi vizuri katika uzee na watoto wangu watasoma mpaka wamalize kusoma, kama ni wanne wote wanne mpaka wafikie ngazi ya digrii ya kwanza au ya pili, sina wasiwasi. Kuna wasiwasi wewe muumini? Wafahamu kuna maradhi, wafahamu kuna mitihani, wafahamu kuna mauti, kitu gani umejiandaa kwa ajili ya mauti atakapokufikia? Hayo ni malengo ya mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun jariya au ilmun yuntafa'u bihi, au elimu ambayo yapatikana na manufaa kwa elimu hiyo. Una elimu umemfunza, una elimu ya Qur'an ukawafundisha watu. Na ndio maana baadhi ya ulama wasema usikubali mtoto wako kufundishwa suratul Fatiha na mtu mwingine usiwe wewe ni wa kwanza, kwa sababu sura hii atakuwa anaisalia katika kila rakaa, mwalimu wake ni wewe, na hii ni elimu umempa yenye manufaa. Au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atakuwa anamuombea yeye. Mtoto huyu umemlea katika malezi ya tamaa za dunia, wamwambia hii fursa, somea huku ili uneemeke mapema, lakini vipi kuhusu akhira yake? Mtoto afikia kiwango fulani cha umri na elimu, wamuondosha katika elimu ya sheria ya dini, wamwambia shughulikia huku, dini ipo, utakuja kusoma baadaye. Haya si katika maisha ya Kiislamu. Makafiri katika vita vya fikra wanamtaka aishi Muislamu kama vile ambavyo anavyoishi kafiri, mawazo yake ni dunia, aamini kwamba akiondoka duniani yeye si muumini bwana, pepo ni kwa ajili yake tu. La, pepo hii inahitaji jitihada iliyokuwa kubwa. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.